У програмі «Україна вчора» і сьогодні на хвилях Радіо Незалежність на черзі радіопроект «Освітнє серце Львова», присвячений 360-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка. Ювілей святкуватимуть у вересні цього року. І це велика подія для студентів, професорсько-викладацького колективу і, звичайно ж, для випускників Франкового університету. Цікаво складаються зустрічі в ефірі з професорами, доцентами, кандидатами і докторами наук представників Львівського національного університету імені Івана Франка. Але кожної зустрічі на радіо ми виявляємо, що всі вони в основному випускники цього університету. Сьогодні в студії Радіо Незалежність доктор економічних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Франкового університету Маркіян Зіновійович Мальський. Розмову з ним веде Марія Логова.
Місце знань, сили та змін. 360 років Львівському національному університету імені Івана Франка. Усе про один з головних навчальних закладів України у спецпроєкті «Радіо Незалежність». Освітнє серце Львова. Дізнавайся більше. Пишайся кращими.
Отже, у нашій студії гість у програмі «Україна вчора і сьогодні» у спеціальному проєкті, присвяченому 360-літтю Львівського національного університету імені Івана Франка. Я з задоволенням представляю доктора економічних наук, професора університету, декана факультету міжнародних відносин, надзвичайного повноваженого посла України Маркіяна Мальського, старшого Маркіяна Мальського, тобто Маркіяна Зиновійовича. Вітаю вас, пане Маркіяне.
Дякую, я вас вітаю.
Ми дуже дякуємо вам, що ви, незважаючи на свою зайнятість, знайшли час прийти до нас безпосередньо у студію. І без сумніву, якраз такий період починається, період, коли вже конкретно абітурієнти, майбутні ваші вступники, вони визначаються. І тому подамо трохи інформації, власне, про факультет міжнародних відносин. На сам початок, чи держава потребує цих спеціалістів, чи є державне замовлення?
Мабуть, для всіх сьогодні очевидно, що основний і базовий ресурс розвитку української держави, основа нашого суверенітету і шанс на незалежність – це міжнародна активність і міжнародний ресурс України. І тому для того, щоб Україна була успішна на міжнародній арені, щоб ми мали підтримку наших партнерів, щоб ми отримували необхідну економічну і військову в наших умовах допомогу, нам потрібні справжні фахівці, справжні експерти з міжнародних відносин. Це питання з'явилося з виникненням української держави як незалежної держави. І, власне, тоді, 30 років майже тому, в 1992 році, тоді молодий ректор університету професор Іван Вакарчук поставив амбітну ціль перед університетом. Ціль, котра випливала із традицій, з історії європейських університетів. Адже кожен європейський університет відомий і тим, що він має свою школу міжнародних відносин. І тоді ректор поставив питання створення такої школи у Львові. І, мабуть, не зовсім безпідставно. З одного боку, була достатня кількість кваліфікованих кадрів в різних галузях знання, об'єднання котрих давало нам потужний імпульс для розвитку школи міжнародних відносин. А з другого боку, Львівський університет просто фантастично відомий своїми міжнародними школами. Я вже не кажу про школи в інших галузях науки, називаємо математику, історію, біологію, фізику, хімію. Але ми цього року маємо дві знаменитих події в розвитку науки про міжнародні відносини. Виявляється, що рівно 90 років тому в стінах Львівського університету були створені перші в Центрально-Східній Європі дипломатичні студії. Такого не було, як я завжди кажу, від Відня аж до Владивостока, на всіх тих наших теренах, ніхто, жоден університет не мав спеціальної дипломатичної школи. І Львівський університет створив не тільки дипломатичні студії, але це була магістерська програма, котра перша в Європі давала науковий ступінь диплом магістра дипломатії. І ця школа існувала до початку Другої світової війни. Вона через нього прийшла велика кількість дипломатів. І що цікаво, що ці дипломати не тільки були на дипломатичній службі тодішньої держави Польщі, але і там вчилися представники непольського національності, котрі потім ставали чи українськими дипломатами, чи вченими у цій галузі.
Пане Мацький, от, власне, справді ви згадали 1992 рік, і коли я сьогодні готувалася до цієї розмови з вами, то для мене стало дивним, що тільки у 1992 році за незалежної України було відкрито, фактично відновлено, можна так сказати, факультет міжнародних відносин. І був він, як ви тільки що сказали, до Другої світової війни, тобто чомусь радянському режиму не потрібен був цей факультет, ці фахівці, які би готувалися у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Ви задавалися питанням, чому так сталося?
Є відома традиція тоталітарної держави. Міжнародні відносини, як зовсім привілейована сфера, котра готує фахівців для дипломатичної служби держави, концентрувалася завжди тільки в столиці. І ми прекрасно знаємо, що всіх дипломатів і дипломатів-розвідників готували тоді в Москві. Там був спеціальний відбір, спеціальний підхід.
Вибирали, тобто навіть не в Києві.
Відбирали спеціально навчених чи вибраних людей. Але що було цікаво, що такий факультет міжнародних відносин, він по-іншому називався, називався факультет міжнародного права і міжнародних відносин, був після війни відкритий в Київському університеті. Угу. На це були свої підстави. Україна була одною з засновниць Організації Об'єднаних Націй. Україна мала своє Міністерство закордонних справ, котре хоча б виконувало зовнішню таку представницьку, не вирішальну функцію, але воно було. І тому в Київському університеті відкрили такий факультет, котрий також мав цікаву функцію. Він не стільки готував фахівців для української чи для тоді радянської дипломатичної служби, як на тому факультеті за спеціальними програмами вчилися представники тоді дружніх до Радянського Союзу країн Азії, Африки, Латинської Америки, де за рекомендаціями прогресивних партій, здебільшого комуністичних, сюди присилалися студенти, і вони проходили курс навчання в Києві. І тільки здобуттям незалежності України факультет перетворився в Інститут міжнародних відносин, котрий сьогодні є головною школою в Україні, котрий є дуже нашим близьким партнером, котрий робив все можливе, щоб у Львові виник потужний, міцний факультет. І сьогодні практично, якщо бути зовсім нескромним, то ми маємо дві потужні школи в Україні. Це Інститут міжнародних відносин Київського університету і Львівський факультет міжнародних відносин, котрі дають, чи котрі створили ядро сучасної дипломатичної школи України.
Це приємно, пане Мальський, що справді цей інтелект наших науковців, він працює на те, щоб державні органи влади поповнювалися фаховими спеціалістами із тим світоглядом, який, власне, ми маємо. Бо, власне, цей кусочок України, він найбільше зберіг свої українські традиції, свій український менталітет і розуміння державності України. Які взагалі спеціальності ви готуєте на факультеті міжнародних відносин?
Взагалі у сфері міжнародних відносин в Україні є 6 спеціальностей. І ми готуємо фахівців за цими всіма 6 спеціальностями. Після певних реформ ці спеціальності сьогодні об'єднані в 3 спеціальності, але я їх назву. Це спеціальність, котра називається міжнародні відносини, суспільні комунікації і регіональні студії. В рамках цієї спеціальності ми маємо 3 окремих відокремлених освітніх програми або спеціальності. Це міжнародні відносини, ми дуже часто їх називаємо міжнародні політичні відносини. Це міжнародна інформація і це країнознавство. Наступна спеціальність є міжнародне право. Це дуже сьогодні актуальна, дуже потрібна спеціальність, котра готує фахівців практично для всіх сфер сьогодні практичної діяльності нашої держави. Адже ні одне питання в світі не вирішується без участі міжнародного права. І які би конфлікти не відбувалися, перша наша апеляція – це до міжнародного права. Що не робиться, порушується норми міжнародного права. Ми також є в цій ситуації дуже унікальні, тому що кафедра міжнародного права цього року святкує 30 років свого відновлення. Але ця кафедра міжнародного права виникла ще на початку 20-го століття в стінах Львівського університету. І це не просто була кафедра міжнародного права, де ми маємо професорів, котрі читали курси українською мовою. Ми не просто маємо професорів, котрі писали перші підручники з міжнародного публічного права. Ми маємо просто геніальних випускників цього напрямку, тому що, мабуть, кожна людина, навіть в найменшому селі, знає слово «геноцид». Але мало хто знає, що слово «геноцид» ввів обіг випускник Львівського університету Рафал Лємкін. Ми всі знаємо слово «злочини проти людяності». Теж це твір випускника Львівського університету. Ми всі знаємо Нюрнберзький процес, але мало хто знає, що професори Львівського університету були членами суду в Нюрнберзькому процесі. Ми всі знаємо Хартію чи Хартію ООН, але теж мало знаємо, що професор Львівського університету чи випускник Львівського університету був одним з автором цієї хартії. Зовсім недавно ми відкрили меморіальну таблицю на факультеті міжнародних відносин, котра була присвячена власне професорам Львівського і випускникам Львівського університету, творцям школи міжнародного права. Я хочу сказати, що сьогодні базові основи міжнародного права – це твір оцих професорів школи міжнародного права. Потім інша була ситуація. Потім ми перші в Україні на факультеті відкрили кафедру європейського права. Сьогодні це молода перспективна кафедра. І те, що ми говорили з самого початку, тоталітарний режим не міг дозволити функціонування кафедри міжнародного права в стінах Львівського університету. Тому кафедра була ліквідована і відродили ми її тільки разом з відродженням факультету міжнародних відносин в 1992 році. Це спеціальність міжнародне право. Є спеціальність міжнародні економічні відносини. І спеціальність є окремо міжнародний бізнес. Ці спеціальності, зрозуміло, готують фахівців для того, щоб наша держава мала добрих експертів в галузі міжнародних чи торговельних відносин з іншими країнами, але також міжнародний бізнес. Є спеціальність регіональні чи країнознавство, котра регіональні студії. Це, розумієте, фантастична річ, де ми реалізуємо дуже цікаві моменти. Я не буду говорити про те, що ми готуємо фахівців, котрі розуміються в ситуації в певних регіонах, але тут ми відкрили при фінансуванні, зовсім доброму фінансуванні Європейського Союзу, англомовну програму «Балто-Чорноморські регіональні студії». І дивіться, ми так ніби дивилися, якось свідомо чи несвідомо вгадували перспективу. Ми сьогодні, коли говоримо про наших сусідів-партнерів від Балтійського моря до Чорного моря, то ми говоримо про те, що йдуть величезні проекти. Три моря сьогодні чи міжморя всі знають. Це величезний проект, котрий фінансується фантастичними сумами. І фахівців для того між тими трьома морями, мовляв, Балтійське, Чорне і Адріатичне, готує факультет міжнародних відносин. І готує фахівців, котрі прекрасно знають не тільки ці мови, але й мови регіону. Тому що на факультеті це окрема історія, іноземні мови на факультеті. Це також унікальна річ, не тільки в тому, що ми вчимо те, що вчать всі. Маю на увазі англійська, німецька, французька, іспанська, але в нас вивчається цілий комплекс так званих рідких або оригінальних мов. І вони вивчаються як перші мови. Наприклад, в Україні тільки ми готуємо.
Тобто рідкісні
мови. Рідкісні мови. Так, готуємо фахівців із шведської мови, данської мови, фінської мови, естонська, латвійська, литовська. Це ті мови, де в інших університетах України, може в столиці є спроби реалізувати такі проекти, не вивчають. І коли ти в Швеції чи в Латвії заговориш шведською чи латвійською мовою, це зовсім інша комунікація, зовсім інший результат тебе чекає на виході з дипломатичних переговорів.
Нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося справді з неординарною людиною. Це декан факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. І з огляду цього, що ви тільки що, пане Мальський, сказали, фактично, коли Україна підписала угоду про вступ до Європейського Союзу, коли сьогодні вона вже намагається і просуває, так би мовити, свої бажання вносити зміни в цю угоду, так, щоб більше інтегруватися у Європейський Союз, коли тим більше йде мова про стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки, вступ в НАТО, то спеціальності, які ви назвали, вони знаходяться в епіцентрі сьогоднішнього розвитку України практично. Є попит на ці професії? І чи знаходять ваші випускники роботу?
Тут два такі важливих аспектів. Ви згадали про угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Це окрема сторінка в моєму житті. Цю угоду, яка має понад 1500 сторінок, кожне речення було прочитане, кожна сторінка була підписана. Ви прекрасно знаєте, що основним каналом комунікації з Європейським Союзом про зміст і підписання цієї угоди була Польща. Я мав велику честь в своєму житті працювати прямо із президентом Польщі, котрий щоденно лобіював і просував інтереси української держави щодо вступу в Європейський Союз. Мені тоді прийшлося зустрічатися з лідерами Європейського Союзу. Найбільше, мабуть, працювали з Лейді Ештон, котра була верховним комісаром в закордонних справах і безпеці Європейського Союзу, де кожне речення, що стосувалося перспективи, можливості членства України в Європейському Союзі, обговорювалося. І тоді мені також довелося бути на тому трагічному саміті Східного партнерства, котрий відбувався в Вільнюсі. І коли ще до півдругої ночі ми всі були переконані і мали всі гарантії, що угода про асоціацію буде підписана. А в 9-й ранку сталося то, що сталося. Президент відмовився підписати, український народ вийшов на Майдан, відбулася зміна влади і вже практично готова угода про асоціацію. Тоді пізніше Петром Олексійовичем була успішно підписана. Чи потрібні наші випускники? З перших днів свого існування факультет ставив ціль, котра видавалася зовсім нереальною. важливими. Це, що хоча б декілька випускників факультету мали можливість працювати в дипломатичній службі України. На сьогоднішній день я хочу сказати, що ми маємо понад 130 випускників факультету складають кістяк української дипломатичної служби. Якщо просто так назвати, то сьогодні два заступники міністра закордонних справ. Це наші випускники. Це всім відоме прізвище у Львові. Це Данило Лубківський, який одразу після Майдану був заступником міністра закордонних справ. Це хлопець із тернопільського села Василь Боднар, котрий сьогодні є заступником міністра закордонних справ. Ми сьогодні маємо 5 надзвичайних і повноважних послів України, випускників нашого факультету. І це в потужних державах. Німеччина, Туреччина, Данія, Таїланд, Чорногорія. Це ми маємо багато генеральних консулів, в тому числі Нью-Йорк, керівник консульського відділу Вашингтон, Варшава, інші держави. Ми маємо багато директорів департаментів Міністерства закордонних справ, це наші випускники. Потім, крім чисто дипломатичної діяльності, є діяльність та, що пов'язана із бізнесом. Тут ми маємо величезний успіх, тому що величезна кількість наших випускників не тільки очолюють потужні компанії в Україні. В основному це компанії двох типів. Це або фінансові компанії, або IT-компанії. І це не тільки в Україні. Це міжнародні компанії, але також багато наших працює успішно бізнесменів за кордоном, починаючи з Лондону і так далі. Наступна цікава сфера, звичайно, політична діяльність. В сьогоднішньому складі Верховної Ради України 3 випускники факультету міжнародних відносин. Зовсім молоді люди, розумні, активні, котрі представляють українську державу і наш регіон в Верховній Раді. Цікава річ – наука. Дуже багато позахищало дисертацій. Ми маємо понад 10 чи 11 докторів наук, випускників нашого факультету, понад 50 кандидатів наук. Так що оці всі сфери є заповнені. Дуже багато наших працює випускників на рівнях місцевої влади. Мова йде про область, місто, навіть райони. Адже ви прекрасно знаєте, що сьогодні і область, і місто, я беру, маю на увазі Львів, мають активні чи величезні департаменти міжнародних зв'язків. І також і Львівська область, і місто Львів бачить своє майбутнє через призму міжнародної співпраці. Беремо європейський досвід. Навіть в районних центрах, візьмемо нашу дружню Польщу, є департаменти, котрі займаються пошуками грантів і фінансування Європейського Союзу. Там також працюють випускники факультету міжнародних відносин.
Так, справді, ви відкрили повністю завісу такої абсолютно актуальності, надзвичайної спеціальності, які готує факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Великий конкурс цього року.
Конкурси завжди дуже великі. З одного боку, нам важко рахувати, який це конкурс, тому що сьогодні студент може подавати заяви куди хоче. І це означає, що конкурси лічаться тисячами заяв, котрі приходять. Але, може, таким показником цікавості факультету є те, що дуже високий прохідний бал на бюджетну форму навчання. Це так десь порядку 195-197 балів на різні спеціальності. Це означає, що найкращі випускники шкіл мають шанс чи творять лице нашого факультету. А так, на кожну спеціальність, я кажу, ці цифри ні про що не говорять. Там може бути 200 чоловік на одне місце, 2000 чоловік на одне місце. Це тільки ситуація стає вже відома влітку, коли студенти віддають свої пріоритети.
Іван Вакарчук, власне, він запровадив це ЗНО. Воно допомагає відібрати кращих?
Воно допомагає відібрати кращих об'єктивно. Тобто ми не маємо суб'єктивного впливу на результати опитувань. Що воно трохи нам заважає? Міжнародні відносини, мабуть, як і театральні студії, це є напівтворча професія.
Абсолютно.
Крім знання, потрібен ще й імідж, харизма людини, для того, щоб вона працювала в цій сфері. І тут би було важливо включити оцей суб'єктивний фактор, щоб люди досвідчені, котрі працюють чи працювали в сфері міжнародних відносин, могли побачити в зародку цієї людини його майбутню дипломатичну чи міжнародну діяльність. Дуже часто є ще інша річ. Студент, котрий мріє бути медиком, чи, скажімо, юристом, чи якась інша спеціальність, туди не проходить на бюджетну форму навчання, а проходить на факультет міжнародних відносин. І от майбутній медик, котрий бачить все своє життя в золоті зуби, раптом стає спеціалістом, котрий має вивчати історії міжнародних відносин, трактати, документи, наміти і тому подібне. І тут трохи відбувається такий злам. Але потім воно все потрошки відсіюється.
Фактично, такий великий конкурс, такий попит на спеціальності на вашому факультеті надзвичайно ускладнює вашу роботу. Як дається? Бо більше вибирають батьки сьогодні професії дітям своїм. Вони думають, котра більш почесна, котра от перспективна, як ми з вами кажемо. І чи має дитина до того нахил і бажання? Кажуть, іди на міжнародні відносини, бо це добра робота, будеш заробляти, будеш мати все. Як вдається от ці клубки складні, коли діти не проходять, є скандали, очевидно?
Знаєте, ми так само це все прекрасно розуміємо. Сам відбір відбувається легко, хоч їх є і тисячі. Сьогодні все автоматизовано. Там, значить, комп'ютер працює, списки нам видає, видав список, до нас приходять живі люди. Зрозуміло, багато з них мають різні орієнтації. І на різних спеціальностях ми намагаємося, розумієте, якось виловити той момент схильності людини до якоїсь активності. Зовсім з таких буденних...
Під час співбесіди.
Співбесіди, як таких нема.
Нема.
Я вже студент вступив, починає навчатися, і раптом бачить, в цього очі горять, він працює, він хоче, він допитується, він бере участь. Ну, найперше, життя студентське є дуже бурхливе. Я вам тільки назву, так, може, не до місця зараз, але декілька студентських ініціатив. Це студенти, котрі заставляють, вибачте, мене працювати. Ну, наприклад, студенти реалізують програму «Зустріч з президентами України». Поставили собі за ціль, кожен президент України має зустрітися з студентами факультету міжнародних відносин. Відбулася зустріч з Леонідом Макаровичем Кравчуком, прекрасна зустріч. Наступна зустріч з Віктором Андрійовичем буде. Ведуться важкі переговори з Леонідом Кучмою, бо там є свої тяжкі моменти в стосунках колишнього президента з Львівським університетом. Ясно, Петро Олексійович.
Так,
близько на зв'язку. І мені доводиться з ним багато працювати разом, так що тут контакт є і можна це все легко організувати. Потім зустрічі з нашими послами за кордоном. 12. Тільки за останні 2 місяці 12 послів України. В тому числі останні була зустріч з послом нашим в Японії. Ну, зовсім буденний випадок. Бачиш, що після першого курсу приходить студентка, зовсім поникла і каже, ні, мені важко, я не цей, ну це не моє. Міжнародні відносини – це сфера, значить, політики, я мене тоді не цей, міжнародні економічні відносини. Ну, я так само, може, там себе не бачу. Ну, а я питаюсь, ну, добре, а вам Бог якийсь дав талант? Ну, так, я от трошки там малюю, я от займаюся там моделі, дизайном. Ну, каже, ідеально. А ви не думали собі, що після міжнародних економічних відносин ви будете мати економічні знання, будете знати 3 іноземних мови, відкрити своє модельне агентство. І функціонувати, як ви бачили, кажу, художні фільми, модельні агентства за кордоном. Дитина загорілася.
Відразу.
За пару днів приходять батьки, кажуть, Боже, що з нею сталося? Вона все, вона малює моделі, вона вивчає досвід модельних агентств за кордоном, вона буде це робити. Так що тут.
Так, чи дуже важливо вміти розкрити людину, розкрити її можливості, її таланти, і, власне, це теж у сфері вашої роботи.
Чи ми запрошуємо? Це основний елемент роботи. Сьогодні світ оцей інформаційний помінюється таким чином, що інформація є легко доступна. Навчання дистанційне, онлайн. І повірте мені, під час опитування студентів, що ти студента не запитаєш, в нього раптом зникає зв'язок на 2-3 хвилини, потім з'являється, і він на всі питання має відповідь. Тобто ми, як викладачі, в своєму середовищі дискутуємо, що добре, інформація сьогодні легко доступна. Все. Це, мабуть, вже не наша ця функція доносити інформацію,
подивитися. Вже застосовувати
так,
інформацію.
Так, чи студент записав все в конспект, ще перевіряти конспект, чи він є. Мабуть, треба давати знання. А що таке знання? Знання – це є вміння використати ту інформацію для потрібних цілей.
Якісь є практичні такі майстер-класи?
Є, ну, маса. Так само ви запитали за таку річ, як майстер-клас.
Вміння виступити, довести свою теорію.
Є ораторське мистецтво, курс. В нас є програма майстер-класу. Випускник веде свій майстер-клас. І це стосується дипломатії, бізнесу, юридичного бізнесу. Адже ви знаєте, що міжнародне право, ну, ми так до певної міри конкуруємо з правом українським. Але дуже багато наших випускників очолюють потужні міжнародні юридичні компанії в Україні, котрі функціонують успішно, котрі приходять і студентам це розказують. Студентам сьогодні цікаво не так дістати інформацію, вони вже мають методи, як це робити. Не так слухати, що я моралізаторствую, як це треба використовувати для потрібних і добрих цілей, як вони хочуть бачити живий приклад. Що того, що вони сидять за партою і щось там вчать, і ми їх чомусь вчимо, дає практичний результат. Успішний випускник – це найбільше є торгова марка факультету. І це єдине, мені видається, що нам вдалося зробити.
Ми не раз думаємо, журналісти, вони студенти, вони вже починають трудову діяльність, так, де можуть. А ви заохочуєте до цього на факультеті?
Це найбільша проблема. Я не маю інструментів, щоб від цього відохотити.
Краще вчитися.
Краще
на
вчитися,
вашому,
але дуже багато студентів, вже починаючи десь з другого, а з третього, майже половина, працюють. Я рідко знаходжу аргументи, щоб їх переконати в тому, що вони поступають неправильно. Є різні категорії студентів. Ви собі не можете вибрати, коли приходить гарний студент, добрий хлопець, проситься відпустити його на один рік, як тим відпустку, тому що він сам оплачує своє навчання, він мусить заробити гроші, потім оплатити і знову вчитися. Є ті, котрих приваблюють високі заробітні плати. Ну, якщо бути зовсім відкритими, то зарплата доцента в університеті, я не знаю, але, мабуть, 12, там, 14 тисяч. А я інколи запитую студента, якщо не секрет, ти працюєш в фірмі, де вони працюють? В основному фірмі, котрі займаються логістикою, котрі мають контакти з зарубіжними клієнтами, мова дає шанс їм це робити. Ну, скажімо, 30 тисяч гривень в місяць для студента другого курсу. Він на менше не погодиться, розумієте? Тому ми тут так само цікаво комбінуємо. Я їм даю, і студенти це можуть масово підтвердити, я їм даю дозвіл на індивідуальну форму навчання. Сьогодні це легко. Викладач складає окремо для них програму, вони по цій програмі працюють, здають і от таким чином діють.
Багато ми дали інформації, я думаю, наші слухачі почули, який факультет, який навчальний заклад сьогодні є таким, що він дасть знання на майбутнє вашим дітям.
Так, надіюся.
Зверніть на це увагу, пане Мальський. Я, ознайомлюючись з, так би мовити, з вашими статусами, побачила, що справді 1992 рік, коли був відновлений фактично факультет міжнародних відносин, і над цим я подумала, думаю, аж тільки в незалежній Україні фактично ми змогли готувати спеціалістів для держави, по суті. Але потім, подивившись, скільки вам вдалося за ці 20 років, десь приблизно до 2010 року, скільки вам багато вдалося здійснити, ви не тільки організовували роботу того факультету. От я, скажімо, за це 20-річчя. У 1994-му ви стали народним послом України. Очевидно, за свою діяльність трішечки розкажете. Далі, у 2012-му році ви здобули ранг надзвичайного і повноваженого посла України. І мало того, ви були послом у Польщі України. Як це вам вдалося поєднати всю цю роботу, не залишити університет Львівський? Крім того, ви були гість-професор чуть не в 10 університетах різних держав. Розкажіть щось трішечки про оцей період вашого життя. Що було таким цікавим, що запам'яталося на все життя? Що було таким, що ви побачили і зуміли перенести на факультет і в університет Львівський? Що було такого, що дало вам певні нові рівні переконань, бо тільки людина, якої нічого не цікавить, вона стоїть на одному місці. Кожного разу вона може міняти і своє відношення до життя, до роботи, до бачення на ті чи інші речі. Що змінило вас? Оце 20-річчя.
Ви знаєте, це ціла життєва історія. Вона просто переповнена такими, знаєте, сторінками надихаючими і фантастичними. Так воно сталося, що оця мрія чомусь про оце міжнародні відносини, про міжнародне життя, про світову політику, вона була якось з самого дитинства. Я виріс в простому селі, де не було навіть середньої школи. Козівський район, село моє, до сьогодні дружина підкреслює, не мало сільської, навіть сільської ради. Але по закінченні школи, ясно, вчився добре, школу закінчив золотою медаллю, була мрія вступити на юридичний факультет, котрий найбільше тоді приваблював. Але оскільки я як сьогодні пам'ятаю, було 4 іспити, я здав 3 на 5, останній на 4, оскільки я не член партії був, і оскільки не після армії, шансів поступити не було. І тоді я мусив повернутися в рідне село, де завідувача Ірайно запросив на другий день і призначив мене вчителем англійської мови в школу. І от я, 10-класник, вчорашній рік працював у школі. Але тягнув оцей світ. І з того всього я вибрав географію, бо мені видавалося, що це найбільше є вікно, щоб побачити цілий світ. І на географічному факультеті весь час воно мене наближало до цього міжнародного життя. Зрозуміло, було якесь захоплення мовами, яке потім відкрило мені світ. Як Україна здобула незалежність, стався перший момент можливості стажування за кордоном. І от я подавався в різні країни, і 3 країни я отримав запрошення. Було запрошення на стажування на 10 місяців в Австралію, на 10 місяців в Норвегію і на 3 місяці у Швецію. Оскільки я був женатий, народився старший син, залишати сім'ю на 10 місяців для мене було практично неможливо. 3 місяці порадилися з дружиною, це було перспективно. І тоді перше я потрапив за кордон, перше потрапив я у Швецію, країна, котра ламає стереотипи всім людям. Це зовсім інше мислення, зовсім інший стиль поведінки, зовсім інші люди. Я ніколи не міг подумати, що от на формування цього, може, перших етапів світогляду, люди, які потім стануть знаменитими. Карл Більд, міністр економічних справ Швеції, ініціатор багатьох ініціатив. Разом з Польщею, коли я був послом, ну це була зустріч, я не знаю, як з рідним батьком. Світової слави географ Торсен Хагестранд. Це було щось.
Так вийшло, що ви разом з ними росли фактично.
Так, я якось навіть не рідко. Це вони росли, я на них дивився і намагався за ними встигати. Коли повернувся із Швеції, тоді, власне, ректор Іван Вакарчук запропонував. Маркіян, можеш? Берись. І з того часу, в 92-му році, я став деканом факультету міжнародних відносин. Стало питання, що робити? Зусилля ректора були титанічними. Київ не хотів. І стало питання, добре, формувати навіть всередині університету до ректора була велика опозиція. І тоді стало питання, яку модель, яку схему покласти в основу функціонального факультету. Модель була одна. Є Інститут міжнародних відносин Київського університету, котрий тоді очолював Леонід Васильович Губерський, потім багатолітній ректор, котрий став хресним батьком, казав, друзі, робіть, але треба теоретичну схему. Схема, вибачте, там і далі на схід в Москві радянська. І ми тоді звернулися коло однодумців, давайте ми візьмемо досвід інших країн. Перше, звичайно, була Польща. Ми поїхали в Люблінський університет, і тоді наші навчальні плани, наші підходи, наші традиції вже ґрунтувалися всі на традиціях європейських. Ну, а що стосується зарубіжного досвіду? Ну, то є дві країни, які можна назвати другою малою батьківщиною. Це ж для мене, це Швеція і Швейцарія. І там я довго працював. І там ріс разом з їхніми керівниками і їхніми професорами. І ті, і одні, і другі допомагали факультету розвиватися. Може, і тому такий напрям на Балто-Чорноморський регіон, на Скандинавію. Мови, тому що там були наші прямі зв'язки. Потім за мною відкрилася дорога, пішло багато наших викладачів, багато навіть дисертації захищались, коли наш посол в Німеччині Андрій Мельник дисертацію захищав в Люнді, університет знаменитий на цілий світ. Так що такі ситуації відбувалися.
Це дуже цікавий, до речі, досвід Швеція і Швейцарія. Ці країни, вони ж нейтральні. Фактично.
Так.
Без сумніву, є багато дуже сьогодні актуальних питань, політиці, геополітиці в зв'язку з цією ситуацією війни фактично російсько-української, і на ці питання люди чекають відповіді. На сьогодні дискутується в геополітиці і в Україні питання стратегічного партнерства України з Сполученими Штатами Америки чи вступу в НАТО. І ми знаємо, що наш ворог Росія, вона противиться тому, вона буде суперечити тому, вона буде не дозволяти Україні, як це було на Будапештському саміті 2008 році. І як ви бачите, якийсь досвід цих держав, як їм вдається бути самостійними, незалежними, разом з тим бути в центрі уваги?
Ми будемо партнерами тільки тоді, коли ми будемо господарами своєї землі. Це блискуча річ, стратегічне партнерство між Сполученими Штатами Америки і Україною. Правда, це дві величезних
різниці.
Це є раз. По-друге, сьогодні світ різко і динамічно змінюється. Ви подивіться, що ще в кінці минулого століття на всіх наших зовнішніх заявах, у всіх наших перемовинах, у всіх наших конференціях ми говорили про співробітництво, співпрацю, дружбу, приязнь, спільні організації, спільні ініціативи. Сьогодні на першому місці це слово «безпека». Безпека. Світ, котрий мав би розвиватися в доброму, гуманному напрямку, раптом став ворожий, злий і незрозумілий, і конфліктний. Потім, ясно, зруйнувалося це протистояння. Воно мусило зруйнуватися, тому що в такому тривалому протистоянні одна з сторін обов'язково мусить, як Радянський Союз, розвалитися. Сьогодні з'являється несподівано дуже багато центрів, різних центрів сили. І, на жаль, доля малих держав буде залежати від того, як ці центри будуть між собою контактувати. А ці центри, які б вони не проголошували лозунги, які б вони демократичні принципи чи авторитарні не поширювали на цілий світ, вони борються за своє, вони борються за свої інтереси. І тому в цій боротьбі держави, особливо ті, що знаходяться на лініях оцих геополітичних розмов, є інструментом, є монеткою у їхній грі. І Україна тут має шанс тільки тоді, коли вона різко і твердо ставить і заявить про себе. Ну, ми ж не можемо весь час говорити. Ми найбідніша країна в Європі. Це як так сталося? Хто за це повинен понести відповідальність? Україна є остання в списку, чого там не хочеш. Ми далеко не попереду держав щодо демократичного устрою держави. Ми далеко внизу в списку щодо успішності нашої науки і освіти. От такими нас бачить світ. Чи ви кажете досвід Швеції, чи досвід Швейцарії? Ну, це два абсолютно різних випадків. Швейцарія, рай в центрі Європи, тримається на де вона тримається на таких міцних колонах, котрими є банки, фінанси, закопане в їхніх сейфах золото і тому подібне, де є певні домовленості.
Як вона досягла тої безпеки? Бо власне гроші туди течуть, тому що там безпечно.
Колись,
це відповідне законодавство, це якась особлива політика.
У нас сьогодні на факультеті захищається дисертація нашою випускницею, котра система дисертації це система безпеки Королівства Данії. Я колись в мене була зустріч з датським професором, і в розмові я нарешті його запитав. Ну дивіться, ми ж говорили, це було початки нашої незалежності, ми мали всі оцінки, особливо Deutsche Bank носили лозунгами в руках, що Україна серед всіх республік Радянського Союзу є найпотужніша. Це просто вже це буде земля обітована. Я його питаю, як вам вдається Данія, яка нічого не має, як вам здається бути багатою державою? Що є головним ресурсом? Він сказав, колективний розум. Мудрий сказав, всі решту не обговорюють, виконують. У нас забагато мудрих в державі. Це просто смішно виглядає, коли некваліфіковані, непрофесійні, недосвідчені, авантюрні чи авантюристичні кадри приходять до керівництва. А ми всі чомусь радіємо цьому.
Я от прочитала, що ви є членом Ради директорів Української асоціації зовнішньої політики. Це такий громадська організація, центр фактично думок щодо зовнішньої політики. Чи прислухається сьогодні держава до того центру?
Таких інституцій, мабуть, є достатньо. Просто ця Українська асоціація зовнішньої політики є в чомусь унікальною інституцією. Віце, ми маємо інституції, пов'язані із геополітикою і зовнішньою розвідкою. Є багато інститутів, котрі займаються міжнародними справами. Навіть у нас на факультеті, з ким є Центр міжнародної безпеки і партнерства, дуже активний, дуже гарно працює. Ідея виникнення оцього Української асоціації зовнішньої політики виникла в столиці, в середовищі послів, котрі все своє життя присвятили кар'єрній дипломатії і потім опинилися поза практичною українською дипломатією. Мова йде про те, що наш відомий посол Володимир Хандогій, котрий був першим заступником міністра закордонних справ, котрий був нашим знаменитим послом в Лондоні, я боюсь статті когось пропустити, там десятки послів, котрі вирішили об'єднатися для того, зробити громадську організацію, мати свій друкований орган, друкувати свої речі для того, щоб збиратися, обговорювати актуальні питання і давати рекомендації, в першу чергу, Міністерству закордонних справ щодо тої чи іншої ситуації. З моєї точки зору, я не був чистим кар'єрним дипломатом. Я завжди з глибокою пошаною ставлюся до цих людей, котрі просто є грандами української зовнішньої політики. Мова йде і про наших міністрів, і про міністра Тарасюка, і про міністра Огризко, і про міністра Грищенко, про послів як Хандогій і цілий ряд інших послів, котрі раптом опинилися за межами практичної дипломатичної школи. Тонкість цієї дипломатичної діяльності полягає в тому, що я особисто, може це не є зовсім правильна думка, але не вважаю дипломатію політикою, навіть чистою політикою. Так. Це є мистецтво. Це є мистецтво полагодження різних політик. Коли на міжнародних зустрічах ти зустрічаєш людей, особливо це видно по Сполучених Штатах Америки, котрі мають величезний досвід, котрі мають сиве волосся або потужну бороду, і ти з ним дискутуєш, ти себе чуєш або молодим, недосвідченим, або тоді вже рівно такі, як ви. Нам потрібні такі важковаговики в зовнішній політиці, котрі би сам життєвий шлях, котрих би привертав до них увагу. Кожен з них має великі успіхи за спиною. Свої в досягненні і відстоюванні інтересах наших
чомусь
держав.
Ми не дотримуємося навіть класичного принципу. Класичний принцип, так. Він про що? Менеджменту. Він говорить, що має бути половина молодих, і десь 20-25% має бути мастудентів, як ми кажемо, у кожній професії.
Може, маєте рацію. Тому що за таким зеленим сукном, котре є колір дипломатії, хтось має думати, а хтось має ходити, робити і носити. Так що воно є. А тепер ви кажете, що чи прислухаються, чи слухають.
Так.
Я думаю, що все наше керівництво слухає, бо має вух. Тільки толку з того, що вони слухають.
Мало.
Це, що ти почув, треба проаналізувати, покласти в сітку своїх, що називається, цінностей і цілей, і це реалізувати.
Я хотіла би почути вашу думку на декілька таких дуже важливих питань, які на сьогодні. От, наприклад, ініціатива президента 23 серпня створити першу зустріч такої інавгураційну Кримської платформи. Багато дипломатів, і останній дипломат в команді Петра Порошенка Максим Клімкін – сказав, що це класичний прекрасний піар. Як ви оцінюєте цей піар, щоб із нього 23 серпня вийшла та декларація, яку планується підписати, і щоб вона не відрізнялася від того бланка, на якому написана яка Будапештський меморандум?
Люба дія, любий захід, любий форум, люба платформа, котра створюється з певною зовнішньополітичною цілею і явищем позитивним природи. Головне – ціль цієї платформи. Тобто ця платформа нічого не вирішить. Головна ціль цієї платформи – привернути увагу до того, що відбувається. Ще раз підкреслити питання, що ми вважаємо, що Крим, котрий ми бездарно віддали, все-таки є наш. Крим, для котрого ми 25 років нічого не робили, є наш. Щоб ми ще раз засвідчили всьому світу, що є ціле гроно наших партнерів, котрі нас підтримують і котрі будуть діяти. Чи буде там, що там можна таке записати, щоб можна було реально виконати? На мою думку, буде декларацію про те, що ми відстоюємо свої позиції, що ми є праві, що російський агресор порушив норми міжнародного права, що незаконно анексований Крим, що це є територія України. Все добре. Чи це є піар? Знаєте, найбільш небезпечна в зовнішній політиці – це піарщина. Ми навіть створили спеціальний розділ, який називається «Публічна дипломатія». От там піартеся, як хочете.
Але... В принципі, піар відіграє теж свою відповідну роль.
Теж,
він
її теж
як елемент дипломатії.
Щоб тільки важливий. Можна було, як значить, така дипломатична порада для цього. І щоб можна було теоретично, наївно зробити. Чим менше державний керівник говорить, тим краще. А по-друге, заборонити їм говорити в майбутньому часі. Нехай би керівник звітувався. Зроблено то, зроблено то, зроблено то. Мене зовсім не цікавить, що буде зроблено.
Але от дивіться, Сейм Литви уже в засобах масової інформації є, що прийняв рішення про участь, по-перше, у цій зустрічі і про свої вимоги щодо підтримки України. Я читала недавно невелике повідомлення заступниці міністра закордонних справ, прізвище не запам'ятала, але вона каже, що вся ця робота по підготовці отої декларації, вона певним чином засекречена, бо підпис будь-якого керівника держави, який буде присутній там, це відповідальність. І тому, чи будуть вони, і що там буде написано, це все поки що таємно робиться. Як ви думаєте, а в Україні, от ви відчуваєте, ви є членом Ради директорів цієї асоціації, пишуть цю декларацію? Бо фактично цей, здавалося, один аркуш, це над ним має працювати мозговий центр всієї дипломатії України. Мали би ці зустрічі відбуватися, мали би це бути обговорено. Де ця робота?
Мені важко сказати, зараз я віддалений від центру прийняття рішень, але це є звикла традиційна дипломатична процедура. Це документи готуються, це дуже все виважується, це радяться з експертами, це формується, адже кожне слово і кожен наголос, кожна кома там відіграє своє значення. Платформа дуже річ потрібна. Мені тільки от ви кажете засекречено, а ви знаєте, що вже що Литва буде, так?
Литва повідомила, так. Вона публічно заявила. Інші держави мовчать. Скажімо, чи приїде Байден?
Є в сьогоднішній дискусії політичній, що стосується зовнішньої політики, оця небезпека україноцентризму. Я думаю, що Байден, може, і знає, де знаходиться Крим. Але багато його співробітників, мабуть, не знають. І дуже часто американці в своїх картах друкують Крим вже як російська територія. Тут так само треба бути це. Що стосується цієї секретності, мотив секретності один. Ми не можемо оголосити, хто буде, тому що Російська Федерація буде їх атакувати, так?
Пливати, так.
Скажіть мені, я президент зовсім якусь...
Можливо, є і в цьому горизонт.
Так, але я от президент іншої держави.
Так, абсолютно.
І раптом думають, що я буду боятися сказати, що я пойду на платформу, бо мене будуть атакувати росіяни. То я маю власну честь, ще гідність і силу, чи ні?
Як ви думаєте, от останній візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена до України, він широко обговорювався, багато надій на нього покладалися. І сьогодні я, скажімо, як журналіст, слідкую за інформацією, яка є, і помічаю, що йде така розмова. З ким хто зустрінеться? Офіс президента каже, що от-от може відбутися найближчим часом зустріч Джо Байдена із президентом Володимиром Зеленським. Натомість інша якась група, вона каже, що вже найближчим часом може відбутися зустріч Путіна, президента Росії, і Джо Байдена, президента Сполучених Штатів Америки. Чому за цим я спостерігаю? Бо зустріч Джо Байдена і Путіна є дуже важлива. Про що вони будуть говорити? Будуть, очевидно, говорити про Україну, правда ж?
Звичайно, що
разом
будуть,
з тим, от приїхав держсекретар Ентоні Блінкен. Ви як думаєте, от як досвідчена людина, наша влада, вона визначилася? Вже не треба зустрічатися перед зустрічю з Путіним Джо Байдену, не треба вже зустрічатися з президентом Зеленським?
Я скажу інше. Дивіться, візит Блінкена до України мав чітко свою ціль. Це був візит перед зустрічю Байдена і Путіна. Візит, котрий щось демонстрував, щось показував і комусь погрожував. І ми все отримали по своїх полицях. Ми були в захваті на початку візиту і вже майже мовчимо про те, про результати цього візиту. Мова йде про те, що між двома потужними державами світу буде зустріч керівників для України в певному аспекті дуже небезпечно. Якщо буде, готується велика угода між Росією і Сполученими Штатами, там будуть говорити на 90% про Китай. Не про якщо я був не один раз
на 90% про свої справи, а не про українські.
Надію. Я був неодноразово учасником зустрічі президентів різних держав. І я дуже добре знаю протокол, як це робиться і про що говориться. Я думаю, що про Україну будуть говорити. Чи це будуть говорити вони в інтересах України? Думаю, що розмова Росії із Сполучених Штатів буде тільки в рамках їхніх інтересів. Чи буде наголошено? Традиційно і декларативно будуть сказані всі ті слова, що і сьогодні кажуться. Так, буде гарантія незалежності, гарантія суверенітету, зобов'язання дотримуватися демократичних норм і найголовне побороти корупцію. От оце про це буде розмова. Але це буде тривати декілька хвилин. Тому що перелік питань на зустрічі президентів буде величезний. І повірте мені, я боюся, що якийсь там Північний потік-2 можуть обговорити довше, аніж ситуації тут. Тут буде тільки твердо сказано, не дай Боже, ми станемо елементом гри і, скажімо, за відсутність теплих стосунків Росії з Китаєм ми заплатимо, чи Сполучені Штати чимось заплатять.
Сьогодні Рейк'явіку почали переговори міністр закордонних справ Росії Лавров і держсекретар Ентоні Блінкен Сполучених Штатів Америки. Я так підозрюю, що дзеркало тижня, на якому я це прочитала, воно ніби говорить, що це повідомляє CNN, але до того я читала інтерв'ю Радіо Свобода, який дав Ентоні Блінкен, кореспонденту Радіо Свобода, і він там сказав ті ж слова. Тобто висловлюють позицію, яку на цих переговорах дотримується Блінкен, і кажуть, що Блінкен каже, що якщо Росія буде діяти агресивно проти нас, проти наших партнерів, проти наших союзників, ми відповімо. Як? Ви як вважаєте?
Зробимо заяву.
Може стати після цих слів Росія елементом гри?
Є традиційні форми дипломатичної відповіді. Ми висловимо свою стурбованість. Ми зробимо заяву. Ми надамо медійну підтримку. В кращому випадку ми дамо зброю.
А ми відповімо, це вже вищий рівень можливих відповідей, так?
Але різкої, активної, практичної участю, в нашому випадку, Збройних сил інших держав, на жаль, не буде. І ми про це прекрасно говоримо. І ми про це говоримо в розмовах з НАТО. Бачите, як міняється наша тон нашої розмови про НАТО. Ми там будемо, ми там не будемо, ми будемо. Ви казали, що от буде зустріч, не буде зустріч. Мійте, це так само, це є дипломатична класика. Я на перших днях свого перебування на посаді посла чуть не отримав догану за те, що я, вийшовши із наради в президента, сказав, що журналісти не летіли, я молодий, розгублений. Коли буде зустріч? 22 лютого, каже, буде зустріч президентів. Я ще не встиг доїхати до кордону, як був негайно повернений міністром, отримав такого, що дипломатія оголошує про зустріч, коли чітко дипломатичними каналами домовлено про дату зустрічі і вже шляху назад нема. А оці заяви, буде зустріч, не буде зустріч, це так, знаєте, як,
це
не гра, це свідчення дипломатичної нефаховості.
Незрілості. Я надзвичайно дякую вам, але на завершення от скажу. Ми якраз завершуємо запис цього інтерв'ю з вами, коли наш президент Володимир Зеленський починає свою прес-конференцію з нагоди двохрічної діяльності. І тому останнє моє питання. Чого ви чекаєте від нашого президента?
Чекати від нашого президента все є дуже легко і просто. Президент оголосив те, що він збирається робити. Того я і від нього чекаю.
Виконання
обіцянок. Якщо президенту при допомозі його команди, при нашій підтримці вдасться зробити це те, що він оголосив, я думаю, буде цікава, модерна, сучасна, процвітаюча держава, і ми будемо її добре жити.
Журналісти вже підрахували, що всі ті обіцянки, які він дав на стадіоні у дискусії із Петром Порошенком, який був тоді його опонентом, він виконав 2 чи 3. Майже більшість не виконав. Тобто мир, тарифи, справедливість, цього всього він поки що не виконав. І як ви думаєте, за ці 3 роки в нього залишається, він встигне?
Я думаю, що ці 2 роки можна пояснити тим, що президент готував запропонував свою платформу для того, щоб за наступні 3 роки виконати все це. І я вірю, що це йому вдасться, тому що навколо нього молоді, активні, в тому числі люди, в тому числі і мої випускники.
Дякую вам, пане Мальський.
Дякую вам.
Я думаю, що це надзвичайна наша розмова. Вона нашим слухачам дає розуміння. В університеті люди, що ми завжди ставимо на перше місце у наших бесідах із представниками Львівського національного університету. І 360 років Львівського національного університету – це отой золотий фонд людей, професури, докторів, кандидатів наук, викладачів і всіх інших людей, які готують наших спеціалістів. Це продовження того університету, який був започаткований.
Ви маєте рацію, розумієте? Я є гордий від того, що все моє життя в Львівському університеті. Це велике щастя бути в такій інституції, як Львівський університет. А з другого боку, ви знаєте, що це європейська традиція, а ми ж йдемо в Європу. Найбільше досягнення міста – це університет. Всі мають знати, що Львів – це Львівський університет. І вищої відзнаки для міста Львова немає. Ми мали потужні підприємства, котрих вже нема. Університет вже існує століттями. Так що я вам дуже дякую за запрошення. Я дякую за те, що сьогодні я мав можливість сказати слово про факультет міжнародних відносин, тому що факультет – це є також творіння і життя всіх моїх колег. І
нашим слухачам на завершення лише нагадаю, що ми спілкувалися у програмі «Україна вчора і сьогодні» із деканом факультету міжнародних відносин, надзвичайним і повноваженим послом України, професором Львівського національного університету імені Івана Франка, доктором економічних наук Маркіяном Зиновійовичем Мальським.
Місце знань, сили та змін. 360 років Львівському національному університету імені Івана Франка. Усе про один з головних навчальних закладів України у спецпроєкті «Радіо Незалежність. Освітнє серце Львова». Дізнавайся більше, пишайся кращими.
І наразі це все, що ми підготували для вас у програмі «Україна вчора і сьогодні». У студії працювала Соломія Сівак, за звукорежисерським пультом Ігор Бурдун. Здоров'я вам, до наступних програм.
Правдива інформація про події в Україні, політика, економіка, культура, музика, ультракороткі хвилі 106,7 FM стерео, Радіо Незалежність для вас.